Сайлар 27-нче бап. Целофехат Хеферның оглы, Хефер Гиладның оглы, Гилад Макирның оглы, Макир Менашенің оглы, Менаше Юсуфның оглы еді. Менашенің сойындан Целофехатның қызлары еді. Оларның адлары Махла, Ноа, Хогла, Милка, Ветирца. Олар келіп, Мусаның ве Рухани Элазарның огынде, башлықларының ве бұтын жемаатның огынде, Корушу чадырының кырышы янында тұрдылар ве бабамыз сахрада өлді. О, Раббыге қаршы чыққан Хорахның яндашлары арасында дегіледі. О, ішлеген гунасы үчін өлді. Оның оғыллары исе олмады. Оғлы олмағаны үчін бабамызның ады қабилесі арасында не үчін йоқ олажақ? Бабамызның аға қардашлары арасында бізге де топрақ пайы беріңіз, деділер. Муса оларның ішіні Раббының огыне кетірді. Раббы Мусаға. Целофехатның қызлары доғыра айталар. Оларға емжелерінің арасында топрақ пайыны, бабаларының пайыны бер, деді. Исраил оғылларына бойле айт. Егер біреу оғлы олмай болсе, оның пайы қызына берілсін. Қызы олмаса, пайыны оғлан қардашларына, оғлан қардашы олмаса, емжелеріне беріңіз. Емжелері де олмаса, пайыны оның сойындан олған, яқын доғмышына беріңіз, ве о оның сайыбы олсын. Раббы Мусаға бұйырғаны кебі, бұл Исраил оғыллары ічін низамнаме ве қарар олсын. Бұндан сон Раббы Мусаға, аварим дағылығына чық, Исраил оғылларына берген топраққа бақ, деді. Топрақны көрген сон, аған Харун кебі сен де өліп, баба деделеріңе қошыла жақсың. Екіңіз, син сахрасында бұйырғанымны діңлемедіңіз. Джемаат маңа қаршы шикайет еткенде, сіз оларының козы оғынде Мерива суларында мұқаддеслігімні көстермедіңіз. Бұ, қадеш янындаке, цин сахрасындаке Мерива суларыдыр. Муса Раббіге бойле жевап берді. Раббы, Ер жанлы шеге рухыны берген Алла бұ жемаатқа бір башлық қойсын. О жемаатның оғынды үйірсін, ве жемаатқа ел башчылық етсін. Раббының жемааты чобансыз қойлар кебі қалмасын. Раббы Мусаға бойле деді. Озынды рух олған Нунның оғлы Йехошуаны яныңа алда башына қолыңны қой. Оны рухани Элазарның, ве бұтын жемаатның оғыны чықар, ве еркезнің оғынды оны халқының елбашчысы яп. Бұтын Исраил жемааты оны дыңнесін деп, оңа сенің акимиетіңіні бер. О, рухани Элазарының оғынды тұрсын, ве ұр әлетлері ярдымынен Раббының оғынды чыққан қарар аққында сорасын. Оның созыны көре, о, ве Исраил оғылларының епсі, бұтын жемаат әр бір шейіні башласынлар ве әр бір шейіні битірсінлер. Муса Раббы оңа бұйырғаны кебі япты. О, Йехошуаны алды ве оны рухани Элазарының ве бұтын жемаатның оғыны қойды. Оз қолларыны оның башына қойып, Раббы Мусаға айтқаны кебі оны халқының елбашчысы япты.